أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ngi anda ak yeen ci téré bi di Bulugh al-Maram. Tay ñu jël 47e hadith ci sama téré. Ci sama téré. Ayo. Mune wa an Abdullah ibn Zayd qala. ها لول با لول رمون نكو بابو جامي نكو دي درس بلا باس نيت حديث لن بوله و ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته في الوضوء بجلون نكو رمون نكو مو نيت يلا لن بوله و day hadithu Abdullah ibn Zayd mun qala inna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam utiya bisulusi mudda fajala yadluku zira'ayhi. أخرجه أحمد وصححه ابن هزيمة. عبد الله ابن زيد هو زيد ابن عاصم. من جلين أنت يننت عليه الصلاة والسلام من عبد الله ابن زيد نينا يننت نينا جلين أنت يننت mune indil nañ ko ci ñettelu xaj ci mudd mune mu daali tambali di ci rag loxom yi mune inna an-nabiyya naka yonent bi sallallahu alayhi wasallam utiya indileef nako mana dan ko indil mune bisulisi muddin ci ñettelu xaju mudd mune fa jaala mu tambali yadluku muy rag zira'ayhi ñaari loxoy neena bu ñewé ci jangale hadith bi qala al-hafiz ibn hajar mune bokku na ci njeriñu hadith bi bayanu leral fadlu taqlilil ma hadith ba ngi leral njeriñu neewal ndox ci njap ci wudo dañu bëgg ki japp wolé ko muy ubi rubine bi la muy jappé siwo wala pan wala satala ba mu jeex bokku na ci njëriñ yi ñi jëlé ci hadith bi moy fadlu ngeneel taqlilul ma'i neewal ndox at taqlilu min al ma'i fil wudu neewal ndox ci jamono bi ngay japp mune waqad marra ma'ana rabbuna ak ñun zikru leral ak jangale fi durusin satta ci ay leçon yu passé yu bari muna waqad tanawwa miqdarul ma'i allazi istakhdamahu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam muna rombu na ci ñun dayo miqdar al miqdar moy dayo moy dayo quantité lol moy miqdar al ma allazi istakhdamahu an-nabi ndox mi yonent bi utiliser ci ban quantité lay tollu ay lolou dafa am wouté ci bir borom xam xam yi mune ñew na ñen ñi ne bi sulusi mud sulusan muddin bo jëlé muddu yenenbi sallallahu alayhi wasallam muddu moy su koor joté buñu woré ba jéxal amna luñuy génné azakay murum koor lolu moy mud lolu moy ñu né yenenbi sallallahu alayhi wasallam génn walam la jappé lolu moy sulus ñen ñi ne mudd moy buñ ko don nat waxam baane ponkalum goor bu dekk ñaari loxom fat ko ñu def ci ndox bam fess ñu ne lolu moy genn walu mudd al muhim dayo la bo xamne quantité la bo xamne borom xam xam yi wax nañ ci wax ju bari ci pep waaw lolé dina dem xana 2 kilo wala mu nek kilo ak libre genn wa libre ak lu tek lolo tax ñen ñi ñu ne wal ghuslu ja'at ahadithu bi annahu sa ñu ne sang moy sa japp moy mud kon sa mo upp mud sa mun muy toll wa annahu yasiru ila khamsati amdad sa dina tollo juromi mud ñene boy sangu kon mun nga jël sa juromi mud nga tanke ko ba mu nek jurom nga mun ko sango mun wa annahu yasilu ila salasati aswa yani sa mu dem ñet min ina'in yuqalu lahu al farq amna ben ndab ndab lu nu xam la ci rew arab yi man tolok siwo wala keul ñu ne bu fessé del ndox nit mën na ci sangu set boy japp nak mën nga def mud nga jappé ko mu ne fama huwa ad-dawabit hadha al-ma mbok julit suñ doon xol quantité ndox momu ñu wara jappé mu ne dabitu hadha al-ma quantité ndox momu kama qala al-ulama kom ni ko borom xam xam yi waxe rahimahumullah yalna yalla sembeurtal waame yirmande ci kaw borom xam xam yi alla yuksira bi haythu yasilu ila al-israf ñu ne bu ko kenn quantité bobu dal liñu bëgg yow mi japp bu mu egg ci quantité bo xamne day yaq ndox mi ngay jappé na nga fexé ba bu mu nek bu mu tollu ci quantité yaq ndox ku la gis xamné ki jappul day yaq lolou bok na ci yew way yu ñu wax moy teunk yi nga xamné borom xam xam yi teunk nañ ko fofu bu mu upp ba ku la gis xamné yow da nga yaq waya wala yuqallilu bi haythu la yati bi isbaghil wajib bu mu neewit ba tax li nga waron def ci njapp mi do ko def fi nga waron bomb li waron toy du toy bu mu neew ba wop waye bu mu bari tamit ba dem ci yaq kon fa hazani tarafan hadha ad-dawabit fi al-qillati wa fi al-kathrati ne li ñu la wax moy teunk yu borom xam xam yi teunk ci qualité ci quantité ndox muñu wara jappé ci new ak bari bu dé da ngay japp dal ginaaw ba nga xamé chart ci japp xam liñ la wax ci ndox mi nga wara jappé fexel ba boy japp bul yor ndox lu new lo xamné li ngay toyal du toy waru gar yi ci war du egg waye tamit fexel ba soy japp bul yak ndox motax deug deug diine ji di l'islam dananu fek muy diine jo xamne suko nit ñi deggu won rek nit ñi xam li tax diine ji jog deug deug danañ jeriñu waye tay li tax diine ji mënta leer mënta jeriñ nit ñi moy nit ñi xamuñu l'islam di nga gis yu bari bari fi ñuy tuuma l'islam nan l'islam la misal rek mo ci joxe tay ma ngi deglu journal ay mbolo jigen yu bare bare nan violence contre les femmes non la ñu né violence bi dafa bari ci femmes yi dañ leen di mayetel violence la dañ leen di jongal violence la dañ leen di utal ay wujj violence la dañ leen di téré ñu genn di yëngatu di tambar la mari ci mbéddi violence la walal yi yëp kan moko wax kan mo ne jigen nañ ko téla mayé ha kan mo ne jigen day am wujju kan mo ne jigen na tok ci kër gi mana kon bo xolé ñak xam diine motax tay nga gis ay jigen lu julit di contre sen diine bo len ne yeen da ngeen di contre l'islam ñu la ñun contre luñu l'islam han gis nga ak yeneen ak yeneen yo xamni yeen mu ko gëna xam mana tay ci dundu gi ñuy dund dana jafé lol taru l'islam feñ dana jafé lol ñu génné l'islam ni mu mel l'islam bi yonent bi indi won bi yalla jangale yalla bëgg dana jafé lol tay ñu dund ko ñu jangale ko ci sénégal ndax mën nga jang ay leçon yu bare bare ci qur'an sa ci sunna waye day neew nga gis nit ñi diko defé diko jëfé tax ndax environnement barab wala gox buñ ko wara def sax do ko fa gis lol tax tay islam tum ranké lol lélé nga jang ñu né yaronte bi alayhi salatu wassalam né na bada'a ad-din gharib wa sayaudu ghariban fatuba lil ghuraba diine ji bi muy commencé dafa tuma ranké won bu ñu démé ba aduna di waaye jeex day tuma ranké wat waye aljanna ñeal na ko and ak islam di tuma ranké ba yowmal qiyamati mbokk yi wa ma zukira huna sulusa muddin mu ne li ñuy wax fi mu nekk ñetti kaar ci mudd mu ne yaani laysa muddan kamilan wa innama as-sulusani nekul mudd bu mat ndax hadith bi lu len jangal moy lan hadith bi lan lañu jangal mbok yi moy utiya bi sulusay muddin ñettelu xaj sulus moy ñettelu xaj ci mudd bi loolu la yonent bi jappé waye nekul mudd bu mat kon su fekkon ne mudd bu mat ndox mi day gëna bari waye ñettelu xaj bi lañu wax ne mom lañu indi yonent bi alayhi salatu wassalam mu dadi waaw mana ñetti xaj soko xaje mom la yonent bi jappe sallallahu alayhi wasallam yani aqall min al mudd mu ne li gëna neew mudd loolu yonent bi jappe mu ne wal mudd nak yu'addu rub'an mimma yusawi sa'ahu alayhi salatu wassalam mu ne rubu dinañ ko konté mu nek ñentelu xaj ci sa'u yonent bi alayhi salatu wassalam fa sa'u arba'atu amdad mu ne bu ngeen bëggee xam lan moy sa mu ne moy ñenti mud boko bolé moy sa wa miqdarul muddi mu ne nan lay tollu kemam mu ne huwa ma yamla'u kaffayni al mamdudatayni min al mutawassitil khilqa hadha huwa miqdar al mut mune ki nga xamne jëmum dafa mat goor waxambaane gu deugar ñaari tenkami bu ko tollale fatko lañ ci def lolou mbokk yi moy tollok mut mune amma dawabituhu bil wazn al hali mune tayji buñ ko don nat ci sunu natukaay yu besi fowa yaxtalif mune day wute bi ikhtilaf at taqdir al ulama day wute kem ni ko ni borom xam xami wute ci nat gi borom xam xam yaangi wute ci sa'un nabi sallallahu alayhi wa sallam mune minhu man qala innahu kilawan wa 40 gram est ce ci ndox ci ndox dañuy wax kilo wala litre ha man nañ wax kilo kilo ndox waye lu gëna leer moy litre litre moy to lok kilo wala litre dina ëpp kilo ha mune muddu yonenti bi instant bi buñ ko doon nat dana nek ñaari kilo ak 40 gram ak 40 gram ci ndox ñaari kilo ci ndox wala ñaari litre ci ndox non la muddu yonenti bi alayhi salatu wassalam tollon amna ñu wax lool mune wa minhum man qala innahu 3 kilowan amna ñu ne ñetti kilo la kon ñetti amna ñu ne kon gis nga ci muddu yonenti bi alayhi salatu wassalam dama la doon wax sank amna ñu ne ñaari kilo la ak 40 gram so doon genné muddu koor ci ciép lool ngay genné ñaari kilo ak 40 gram amna ñu né ñetti kilo la yu mar sak rek ñetti kilo mune wa minhu man qala kilowan wa nisf kilo amna ñu né ñaari kilo la ak genn wal kilo kon gis nga ci muddu bi sax li ñuy genné ci wéru koor wuté def ci am déjà wax nañ ñaata xaj ha wax nañ ñet ban mo ci nek ci digg bi ay wa kon bobu moy bi gën khairul umuri awsatuha bis bu nek del jël li digg doomu wa del jël li digg doomu mune fa yumkin an yuqalu taqriban innahu yasilu ila 600 gram wa yazidu alayhi shay'an qalil mune yenn say nga deg ñu ne la dina egg ci 600 juram ben temeri gram mune wa yazidu alayhi shay'an yu tek tuti yenn say nga deg ñu wax la lol la mune waqad qala al imam as-sanani rahimahullah fi subul salam serigne bi tuddu imam as-sanani waxna ci téré bu tuddu subul salam mune haza aqallu min al ma'i allazi tawadda'a bihi an-nabi sallallahu alayhi wasallam mune li moy gëna neew li moy ndox mu gëna neew mu yaronte bi jappé mune wama warada annahu tawadda'a bi sulusi muddin fala asla lahu mune li gaay di wax nak nan japp na ci mune japp na ci ñetti muddu ci ñettelu xaju mudd mune lolu amul wiru way fala asla lahu lolu amul josan wa min al faid bok na ci njeriñ yi batay mbok yi bayanu fadlu sahaba radiyallahu anhum hadith bi buñ ko jangé dañ gis ngeenelu sahaba yi nan lañuy jangé né sahaba yi am nañu ngeenel gu reey naka lañ koy xamé ci hadith bi ndax ñoom naqalu lana fi'lu an-nabi alayhi salatu wassalam sahaba yi ñoy ñu topone yonenti bi di gis ni muy jaamo yalla ñu toxale lolu ci yonenti bi indil nuko tak lepp nak walal tay ñu ngi jangalan yonenti bi don jappé amna fan yu passé ñoo ngi don jang ni yonenti bi don soccho amna fan yu passé ñoo ngi don jang ni yonenti bi don sango lolu yep ñan ñoo ñuko jangal sahaba yi motax ñom amna nu ngeenel nek ak yonenti bi dundondok mom mokal ay jëfëm teunk ko waye toxalal nuko indil nuko ban nun ñu mun ci roy kon ñom amna nu ngeenel mune faiza qadaha fi haula'i radiyallahu anhum kama taz'amu bizalika ar-rafida fa innahu yaqbahu fi ash-shar mune kep ko khas yone sahaba yi wala nga manke len respect wala nga tek ci sen derlu ñaaw yow waxo len de sharia ngay wax islam ngay wax ndax sahaba yi ñoo jangale sha islam sahaba yi ñoo leral diine sahaba yi ñoy ñi leral diine nak ku len khas khaso len waye diine nga khas ku len wañi wañi wo len waye diine nga wañi munna fa inna haula iza kanu ghayru mardin wa ghayru ma'munin fa kayfa yaqbalu minhum ash-shar munay ñi di sahaba yi ridwanullahi ta'ala alim ajma'in yalna contante yalla ak ngeureumam nek ci ñom ñep mune ñi bu fekente ne nekku ñu 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 gëreum nekku ñu woor kon naka lañuy jëlé ci ñom diiné mbokk yi sahaba yi bu ñu woorutulé bu ñu amatul ci ñom ko luté wolo tuñ leen amunu ngeureumal yalla kon ñun naka lañuy jëlé ci ñom diiné mune wa in salimna bi adam qubul al ahadith fa kayfa tuqbalu ayat al quran ñun bunu lanké né dootu ñu jël hadith ci sahaba né sahaba yi liñuy wax wuur ndax nangam ak nangam ak nangam ñu lank dé duñ leen jël ci ñom hadith kon naka lañuy jël ci ñom al quran ndax ñom ñoy indil al quran yalla bi kon ñom buñ leen sikké té ñom ñoy indil al quran kon luñuy sik moy lañu indi baxul ku wolotul nit kat lu mu la wax do ko gem wala so wolul nit xabar yim lay toxalal dila ko indil xabar yoy do to ko jeleti mune ñom yoy ñi toxalal alquran li anna hadha alquran nuqila bi tawatur minhum radiyallahu anhum wa ila min ba'dihim mune ñom ñoy ñu indil alquran ci histoire bo xamne dafa tegalo mutawatir jele ci diw mu jele ci yonent bi sallallahu alaihi wasallam ak ngelen topone ba fi nu tol tay hatta wasala ila hadha zaman mun bañu ex ci jamono bi kon ku len wax rek sa bop nga wax ku la won ku len yaq yaqo len waye diini nga yaq bokki mune wa min al fawaid bokku na ci njeriñ ni batay anna nabi sallallahu alaihi wasallam dalaka zira'i yenent bi dafa rag ñaari loxom yi ñaari loxoy dalena rag ad dalk moy rag zira moy digeunte tenk ak cionj lolu moy zira mune wa zira yabda'u min al mirfaq ila ar-rusul zira day tambale ci cionj ñew ci tenk wala fofu olofi nan tikku jara ñeuk bi magni bu ñuy jangale japp dañ nan la da ngay raxas sa loxo ñeul been bi ba ci tikku jara yi moy fi jara bi di yam fi montre bi di yam moy tenk bi neena bokku na ci ñeeri ñi jang yenente bi dafa rag fofu munafa kana yadrukuhuma alayhi salam wal hadha dalk wajib ami sunna munewaw legi comme yonent bi dafa rag fof ndax kon rag sa loxo boy japp sunna la wala farata la laaj bi moy ndax farata la wala sunna la mbok yi lutax farata la ndax yonent bi dafa rag fofu ñaarel bi moy fofu dafa bok ci farata yi iza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al marafiq legi nak ñu ñew ci borom xam xam li ñu wax mune khilafun bayna ahli al ilmi wuta la ci digante bir borom xam xam yi al malik yarawna annahu wajaba wajib wala budda minhu fil wudu istidlalan bi hadha al hadith mbokki ñu ne ngir momu ñu nan ngiru malik du non ha suñu ne mazhabu malik moy ngiru malik waye buñu jaawale ñaar malik ak malikiyya malik moy imam malik ci bopam maliki moy ñi tuddo ngir mi jang ci ba am ci xam xam nek ay talibem ñoy ñoy maliki yeen say nak ñi def erreur bu reuy ñu ne malik neena fek malik waxul talibem ye ko wax moy ni ñi def fi suñu serigne ci rek beuri na ko fi nek ko fek mu tak ay radio di diwan nan serigne bi neena wala diw neena fek serigne bi waxul tous mom dong la ay mbiri bopam la ay nit lay wax ay dar la serigne bi wax dañ ci ko debu ci moy ni ci xone ci suñu dadi ak ci suñu bass yi tak beurna kilifa guñ fi tumal di la waxal ay wax yo xamne wallahi boko fekke won dañ may netali ben ngenté bu kenn ci doomi serigne ci ñew di tuddu xalé bi ben way ne ko dañu bëgg suñu waaji ngay tuddu doomam tay nga ñaanal ko waxu ñu sax nga ñaanal ko waye nga poñé comme yow sa baye mo doon poñé yalla ah rek señ bi ne bu mu jëm kaw sama baye poñé yalla wa yow señ bi yow li nga xopuna di fa déggé lolu ha ni ñaara rek gis nga koku ni mu wéddé baye sama papa musta poñé yalla da ko ñëwé xol lolu nu mu grawé rek sa baye mo doon poñé yalla bu señ bi nopi won tay lolou nek lu jall fu wajjo ji dem diko wax waye comme frère nako nek na xewul bu reuy koku dootul waxati lolou lolou nak la nit ñi di wara def ab talibé bu waxé lu jaadu wut nako señ bi ne lolou du deug hein wala lolou amut lolou moy digënté nit ak kilifa ndongoli bu juumé nako señ bi ne juum nga surga bi bu juume nako kilifa gi ne juum nga wa yenn say nga gis ku top kilifa diko jey di wax ci mom lo xamne dara amu ci kilifa gi ne pat pataral beug mbiram yekati ko ci kaw mu nopi te lolu musiba lay jur ngiru malik nenañu al malikiyya nenañu rag japp di rag loxo dafa war ñom sen dalil moy lan moy hadith bi ñu jang tay waye jumhur yenen borom xam xam yi dañu ne as-sawab ma qalahu al-jumhur ñu li deug dal moy li mbolo mi wax jumhur nak soko degge ki texti al-quran yi ki texti sharia yi dafa am ñetti xaj dafa am lu tuddu al-quran am lu tuddu sunna am lu tuddu jumhur su al-quran waxe lolu kenn du ci tek baat su hadith waxe kenn du ci tek baat jumhur nak moy waxi borom xam xam yi ñaar fukku lañu fukk ak juroom ñi ne cigarette dafa haram juroom ñi ne haramul ñun lan la neegum ñun mbolo mi ha li fukk ak juroom yi wax ne dafa haram jeexna julli dafa war ñaar fukk yi ñoo wax lolu ñaar na dedet lan lañu gëm waaw alquran nak wax lol kenn dootu ci discuter na alquran neena julli dafa war yenen tibi ne julli dafa war kenn dootul xol borom xam xam bu ne julli waru yalla wax na yenen tu wax na jeexna kenn dootul gessu samba wax na wala demba wax na waaw yalla neena julli war na yenen tibi ne julli war na doomu yenen tibi ne dedet bu len julli luñu war def di julli neena jumhur neenañ annahu sunna japp di rag sa loxo sunna la lutax ñu ne li anna hadha al fi'l min an nabi sallallahu alayhi wasallam fi'l mujarrad la yadull ala al wujub ñu ne yeen daf ko def ni rek defuko pour mu war mu ne amna sax yenen texte hadith yi ñew yo xamne dañu wax ne mana yonentu da ko def rek pour loxo bi toy wa atat bi saylanil ma wa lam yulzam ne dañ ko def rek pour loxo bi toy waye nekul lu nu waral pour mu toy mu ne wa sawabu kon li wir anna dalk sunnatun fil ghusl wa fil wudu rag loxo sunna la ci sangu waye sunna la ci njapp mune illa ludul fi halatin wahid ci ben jamono mune buñu lérene ndox mi du yegg ci yaram bi ndox mi bo ragge ci kaw du toy kon dañuy bomb waye mbokk yi man de ma ngi ci dalil bu ñëk ba dalil bu ñëk ba ñu waxon ne farata ñuñ la andal li tax moy hadith bi waye ñaarel bi moy aya alquran yalla mo ne na ngeen raxas lox faghsilu la wax raxas len te ba pare ñoom ñi ne du farat neenañu su fekke ndox mi so sote bomb ci kaw du toy kon ragal kon farata la lepp lo xamne day tax li ngay japp toy li ngay def mat lol dana la yobbu ci farata mune huna yakunu dalk wajib mune bu fekente ne ndox mi bo bombe ci kaw rek du toy fi nak kon rank day nek farata kon danaka farata biñ doon wax mom mo ñew rek wa mune la bi zati dalk nekul jëm rag bi way na mali adami wusulil ma ila al bashar waye neena li tax ñu wax la lolu moy ñaka yegg ndox mi ci place bi ci yaram bi pour mu toy ñom ñi ne nak rag sunna la ñu ngay leral lutax tag sunna la dañu sanni sax aw laaj ne wali maza addal ku sunna lutax rag gi nek sunna nekul farata ñu ne li annal ma bi tab'ihi sayyalun fayasilu ila al basra fala yahtaju ila al dalk de nga ñom seen dalil bu ñeuk indi ñu ne ndox day wala ngaan madama day wala nga ndey lal yaram kon bu lalé yaram du laaj rag dina toy lakin addal ku la shakka annahu afdal wa ahsan kon ñu wan nañ ba tay lolou ñu wax lolou ne ndox day wala nga bu lalé yaram day toy est ce que yeen ñi di japp ak di sangu yeen say nga soté ko ndox fekk toyo surtout bu dé première fois gis nga ñom ñu ñëwaat ñu né waye rag gi nak sik sak nekul ni mo gën afdal wa ahsan kon ñewaan nañ farata la kon li mbokk julit yi moy darsu tay leneen li ci dess day leral kayfa nu'ariju al muwaswasina naka lañuy faje ku am febaru sik sak raxasna wala raxasuma toyna wala toyul julli wonna wala julli wuma te lolou mu ngi ñew ci sunu dars yu nekk ci sunu kanam no ngi ñaan yalla subhanahu wa ta'ala mu def ci ñun deggal top jéggal ñu njumte yi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaykum assalam